η πριγκίπισσα που δεν αγαπούσε το νερό. Ένα ινδικό παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στις χώρες της Ανατολής ένας βασιλιάς που αγαπούσε πολύ το κυνήγι. Όταν επέστρεφε από το κυνήγι με τα θυράματά του, οργάνωνε μεγαλόπραπες γιορτές με μουσική. Οι πίκοοι του γλεντούσαν από το πρωί ίσα με το άλλο πρωί, διηγούμενε τα κατορθώματα του βασιλιά τους. Έτσι περνούσε ευχάριστα ο καιρός. Μια μέρα ο βασιλιάς αποφάσισε να βγει και πάλι να κυνηγήσει. Οι υπηρέτες με χαρές και τραγούδια σέλωσαν το άλογό του και η πολυπληθή συνοδεία του τον ακολούθησε μέχρι ένα πυκνό και βαθύ δάσος. Τα πουλιά τραγουδούσαν χαρούμενα, αλλά οι κορφές των δέντρων έφταναν τόσο ψηλά που κρύβαν το φως του ήλιου. Μια αντιλόπη τράβηξε την προσοχή του βασιλιά και τον παρέσυρε ακόμη πιο βαθιά, σε ένα μέρος όπου τα κλαδιά των δέντρων κρέμονταν πάνω από μια λιμνούλα με πεντακάθαρα νερά. Ο βασιλιάς απόμενε να ακούει εκστατικός το κελάρισμα του νερού από το ριάκι που χυνόταν στη λίμνη την ώρα που μικρά ζώα δροσίζονταν στις όχθες της. Κουρασμένος καθώς ήταν, έκανε ένα μπάνιο στη λιμνούλα και έπεσε να κοιμηθεί. Μετά από ώρες τον ξύπνησε ένα όμορφο τραγούδι που όμοιο δεν είχε ξανακούσει. Μα πώς είναι δυνατόν να ακούω ανθρώπινη φωνή σε μέρη που δεν υπάρχει πατημασιά ανθρώπου αλλά από τη δική μου, αναρωτήθηκε παραξενεμένος. Την ώρα εκείνη είδε μία κοπέλα που έπαιζε σιτάρ και ήταν τόσο όμορφη που η θωριά της έκανε την καρδιά του βασιλιά να χτυπήσει γρήγορα.
«Για είσαι και πώς λένε τον πατέρα σου?» ρώτησε ο βασιλιάς την κοπέλα.
«Δεν με ξέρεις, βασιλιά μου, ούτε μένα ούτε τη γενιά μου»,
απάντησε εκείνη και του γέλασε.
«Μπορεί να μην γνωρίζω τη γενιά σου, αλλά αυτό που ξέρω καλά είναι ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν γίνεις γυναίκα μου»,
της είπε ο βασιλιάς.
«Αν τόσο μεγάλη είναι η επιθυμία σου, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά με έναν όρο. Θα γίνω γυναίκα σου, αλλά ποτέ δεν πρέπει να μου δείξεις νερό, γιατί θα με χάσεις»,
του είπε.
«Ο όρος σου δεκτός»,
είπε ευτυχισμένος ο βασιλιάς. Πάνω στην ώρα φάνηκαν και οι σύντροφοί του και όλοι μαζί κίνησαν για το παλάτι με τραγούδια και χαρές για να γίνει ο γάμος τους. Ο καιρός περνούσε και ο βασιλιάς ήταν τόσο ερωτευμένος με τη γυναίκα του που είχε παραμελήσει όλα τα άλλα καθήκοντά του, ενώ από τους υπηκόους του τον έβλεπαν μόνο εκείνοι που τον υπηρετούσαν. Μια μέρα ο πρωθυπουργός, ενοχλημένος από την αδιαφορία του βασιλιά, κίνησε για το παλάτι. Εκεί ρώτησε τις υπηρέτριες πώς τα περνάει ο βασιλιάς με τη γυναίκα του.
«Ανήκου στο αρχοντά μου αυτό που θα σου πούμε, αλλά ο βασιλιάς μας απαγορεύει να πάμε νερό σε αυτόν και στη γυναίκα του»,
απάντησαν εκείνες. Τότε ο πρωθυπουργός διέταξε τους τεχνίτες και τους κυπουρούς να φτιάξουν ένα ειδηλιακό άλσος με πολλά δέντρα και λουλούδια και μία λιμνούλα με μαργαριτάρια. Κρυφά το βράδυ οδήγησε άλλους τεχνίτες να κατασκευάσουν μέσα σε αυτόν τον παράδεισο μία μικρή τσιμεντένια λιμνούλα με νερό που τη σκέπασαν με πυκνά κλαδιά. Την άλλη μέρα πήγε στο βασιλιά και τον παρότρινε να βγει βόλτα στο μικρό δασάκι μαζί με τη γυναίκα του, λέγοντάς του ότι δεν υπάρχει ίχνος νερού. Ο βασιλιάς πήρε την αγαπημένη του γυναίκα και πήγε να σε διανύσουν στο άλσος. Καθώς προχωρούσαν και απολάμβαναν τη φύση, η γυναίκα του βασιλιά παραπάτησε και έπεσε στη λιμνούλα που ήταν σκεπασμένη με κλαδιά. Και όπως έπεσε, δεν ξαναφάνηκε ποτέ στην επιφάνεια της λίμνης. Έντρομος ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να διάσουν τη λίμνη, αλλά δεν βρήκαν τίποτα παρά μόνο ένα βάτραχο που έτρεξε να χαθεί σε μια σχισμάδα. Φουρκισμένος τότε από το χαμό της αγαπημένης του γυναίκας ο βασιλιάς έδωσε εντολή να εξελοθρευτούν όλοι οι βάτραχοι του βασιλείου του. Ήταν μάλιστα τόσο μεγαλωτωμένος του που κανένα υπήκοό του δεν δεχόταν σε ακρόαση αν δεν είχε μαζί του ένα σκοτωμένο βατράχι. Χαμός μεγάλος ξέσπασε τότε στο βασίλειο των βατράχων. Οι βάτραχοι ζήτησαν τη βοήθεια του βασιλιά τους για να σταματήσει το κακό.
Δεν μπορούμε πια να τραγουδούμε και με το φόβο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.
Τότε ο βασιλιάς τους πήρε τη μορφή ανθρώπου και μάλιστα ασχητή που ζει στα βουνά και τρέφεται με ρίζες και παρουσιάστηκε στο βασιλιά.
«Γιατί σκοτώνεις τους βατράχους, βασιλιά μου, που δεν σου έφτεξαν σε τίποτα?»
Η μεγάλη λύπη που ένιωθε ακόμη ο βασιλιάς για το χαμό της γυναίκας του τον έκανε να αποπάρει τον ασκητή και να το απαντήσει με απότομο τρόπο.
«Άδικα προσπαθείς, οφέ γέροντα, να μου αλλάξεις τη γνώμη. Οι βάτραχοι αφάνισαν τη γυναίκα μου και εγώ θα αφανίσω το γένος τους για να τους εκδικηθώ.»
Ο βασιλιάς των βατράχων ταράχτηκε τόσο πολύ από τα λεγόμενα του βασιλιά που γύρισε και του φώναξε.
«Δείξε μεγαλοψυχία, μεγάλε άρχοντα. Είμαι ο βασιλιάς των βατράχων και σου λέω ότι δεν φταίει κανείς από τους υπηκόους μου που η γυναίκα σου χάθηκε. Έπεσες θύμα της αγίνης της κόρης μου, της πριγκίπισσας βατραχίνας, που με την ομορφιά της πλανεύει βασιλιάδες. Δώσε τόπο στην οργή.»
Ο βασιλιάς αρχικά ήταν μετάπιστος. Με τα πολλά δέχθηκε να εισακούσει το αίτημα του βασιλιά των βατράχων με τον όρο ότι θα εμφανίζονταν ξανά η γυναίκα του. Τότε ο βασιλιάς των βατράχων την κάλεσε και εκείνη εμφανίστηκε πιο όμορφη από ποτέ. Η καρδιά του βασιλιά μαλάκουσε και την αγκάλιασε τρυφερά. Ο βασιλιάς των βατράχων γύρισε και είπε στην κόρη του:
«Πάψε πια τα νάσια και τα παιχνίδια, γιατί βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή των υπηκόων μου. Από εδώ και στο εξής θα μείνεις πιστή στο πλευρό του άντρα σου και βασιλιά, και εύχομαι να ζήσετε ευτυχισμένη.»
Έτσι και έγινε. Το σιτάρ αντίχησε και πάλι σε όλο το παλάτι και όλοι ζήσανε καλά μέχρι τα βαθιά γεράματα.